Veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Eitthvað segir mér að það sé ekki, eða ég get ekki áttað með á því hvernig þetta takmarka aðgengi að auglýsingamarkaði, en það getur vel verið að það sé hægt. Sérstaða Ríkisútvarpsins er gríðaleg, meðal annars út af því að það eru ykkur staðar 2 miljardar sem að þau fá út úr auglýsingamarkaði og síðan 5 miljardar frá ríkinu eða frá hinn opinbera. Svo því sé haldið til haga þá er mín tilfinning til Ríkisútvarpsins mjög hlý og þetta Ríkisútvarpið hefur mikið menningalegt gildi í mínum huga og geymir mikið af fróðleik og frá fyrri tíð og allt það. En það eru bara uppir breyttir tímar og allt aðrar aðstæður heldur voru bara frá því fyrir örfáum árum síðan. Og mér finnst allt of mikil svona japl og föður verið í gangi þegar við erum að tala þennan vanda sem við erum í þessari jafnrétti spærandu og fjölmiðla. Ég vil bara lega mér að orða þetta þannig. Og þess vegna bara endur tekið í raun og veru spurninguna hvað sæi þingmaðurinn best í stöðun í dag að gera svo að eitthvað gagn væri af. Því að ég tók alveg eftir því í ræðu þingmannsins að jafnan því sem þingmaðurinn talaði að þessi styrkir væru að eitthvað konar að gagni en samt sem áður ekki. Er þingmaður með eitthvað svar fyrir mig svona til að gefa mér smá nesti það hvað hún teldi skynsalustu skrefin til þess að taka á ef þingmaðurinn væri kannski ráðherra, þá getum komið með gott svar.